We turn again to our studies on the theme of creation in the Old Testament.
Tak se znovu vracíme k našemu tématu stvoření ve Starém zákoně.
And in this session and in the next one we're going to look at the question of whether we can think of creation as a temple.
A v této hodině a další se budeme zabývat otázkou, jestli můžeme o stvoření uvažovat jako o chrámu.
In recent times a number of scholars have suggested that Genesis 1 records the building of the temple of creation.
Někteří učenci zastávají názor, že v Genesis 1 máme záznam o vytvoření chrámu.
The impetus for regarding creation in this way has come largely from other religions.
A ten podnět pro to vnímat tu možnost, že se zde jedná o stvoření chrámu, tak přišel z jiných, ze srovnání s jinými náboženstvími.
In a number of ancient Near Eastern texts, the creation of the world is connected with the building of a temple.
V mnohých starověkých textech z Blízkého východu se dozvídáme, že stvoření světa je spojené s vytvořením chrámu.
That connection between creation and temple is not always pictured in the same way.
Ten obraz spojení mezi stvořením a chrámem není vždy zobrazen stejně.
But it is interesting to notice the connection.
Ale je zajímavé si všimnout toho spojení.
Sometimes the temple is built at the end of the process of creation.
A někdy bývá stvořen ten chrám na konci toho procesu stvoření.
We find that, for example, in the Enuma Elish.
O tomto se dozvídáme například v Enuma Elish.
The Enuma Elish comes from Babylon.
Tento příběh pochází z Babylonie.
In other writings, the creation itself is regarded as a temple.
Ale i další spisky popisovaly stvoření ve smyslu chrámu.
And in a number of these texts, the cosmic temple is regarded as a resting place for the gods.
A v mnohých těchto textech je stvoření vnímáno jako chrám, jako místo božího odpočinutí.
This evidence from the ancient Near East has caused scholars to ask if we can find the same kind of thing in the Bible.
Takže učenci si kladli otázku na základě pozorování těchto starověkých blízkovýchodních textů, jestli i toto můžeme nalézt v Bibli.
And as scholars have studied, they've found a number of hints of a connection between creation and temple.
A když začali studovat z tohoto pohledu stvoření, tak uviděli spoustu náznaků, že je možné uvažovat o souvislosti mezi stvořením a chrámem.
We're going to look now at some of that biblical evidence.
Takže my se nyní podíváme na některou tu evidenci z Bible.
I'd like us to turn first of all to Isaiah chapter 66.
A podíváme se nejprve do Izajáše 66. kapitoly.
We're going to read the first few verses.
Přečteme prvních pár veršů.
This is what the Lord says. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. This is the one I esteem, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word.
Takže verše 1 a 2. Toto praví Hospodin, mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kde pak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Kde pak je místo mého odpočinutí? Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto věci. Je výrok Hospodinů. Laskavě pohledu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem.
As often happens, scholars interpret these verses in different ways.
A což se děje velice běžně, tak učenci vykládají tyto verše rozdílně.
Some scholars refuse to see any reference to a cosmic temple here.
A někteří odmítají vidět zde jakékoliv náznaky možného chrámu.
Others suggest that heaven and earth together are the house of God.
A jiní zase navrhují, že nebe i země jsou domem Božím.
That they are the resting place that Yahweh mentions.
Že jsou tím místem odpočinutí pro Hospodina.
In other words, that they are his temple.
Jinými slovy, že je to jeho chrám.
And that's because the words house and resting place are names given to the temple throughout the Old Testament.
A to z toho důvodu, že jména jako dům a místo odpočinutí jsou jména, která jsou přidělena chrámu na jiných místech starého zákona.
Isaiah seems to be saying that Yahweh does not need anyone to build a temple for him.
Zdá se, že Izajáš hovoří o tom, že Hospodin nepotřebuje, aby mu někdo vybudoval nějaký chrám, dům.
That's because he has made his own temple of creation.
A to je z toho důvodu, že on si vytvořil svůj vlastní chrám ze stvoření.
And he's done that by bringing the heavens and the earth into being.
Tím, že vytvořil nebe i zemi.
The implication seems to be that creation may be regarded as a temple for God.
A z toho můžeme odvodit, že stvoření můžeme považovat jako chrámem Božím.
In verse 1 we also read the words throne and footstool.
Ve verši 1 čteme máme slova trůn a podnoží.
These words highlight the fact that Yahweh is king.
A tato slova vyvyšují to, že Hospodin je král.
He is king of all creation.
On je král nad vším stvořením.
And we can remind ourselves that throughout the ancient Near East, temples were often regarded as palaces for the gods.
A můžeme si také připomenout, že ve starověkém Blízkém východě chrámy byly považovány také jako paláce pro bohy.
Often the exact same word would be used to designate both temple and palace.
A často tady máme stejná slova pro ustanovení chrámů i paláců.
That is also the case in Hebrew.
To je to stejný případ v hebrejštině.
The same word is used of David's palace or Solomon's palace and of God's temple.
A stejné slovo je použito pro Davidův nebo Šalamounův palác a pro Hospodinův chrám.
So some scholars think that here creation serves as the palace for the divine king.
Takže někteří učenci se domnívají, že stvoření je takovým palácem pro božského krále.
Creation is the site for his throne and footstool.
Stvoření je tím místem pro jeho trůn a jeho podnoží.
Creation is the king's palace.
Stvoření je palácem krále.
It is the king's temple.
Je to královský chrám.
It looks as if this speech in Isaiah chapter 65.
A zdá se, jakoby tato řeč v Izajášovi 65.
It looks as if it's aimed at those who are concerned with building the physical temple in Jerusalem.
Tak se zdá, že se to týká těch, kteří chtějí vybudovat fyzický chrám v Jeruzalémě.
In verse 1 we have the question, where is the house you will build for me?
V Izajáši 66, v první kapitole, máme otázku, kde pak je ten dům, který mi chcete vybudovat?
It looks, however, as if these same people were not giving the word of God its due place.
A zdá se, jako kdyby tito lidé nedávali Božímu slovu to správné, to náležité, patřičné místo.
And God says to those who want to build him a temple that he needs no such temple.
Takže on říká těm lidem, kteří mu chtějí vybudovat chrám, že on nepotřebuje žádný takový chrám.
He has already built one for himself.
On už pro sebe jeden takový vybudoval.
The whole of creation.
Stvoření.
And what he is concerned about is that his people hear his word.
To, o co mu jde, je, aby jeho lid slyšel jeho slovo.
That they take seriously his word.
Aby brali jeho slovo vážně.
We read in verse 2, "This is the one I esteem, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word."
Toto čteme ve druhém verši. Laskavě pohlednu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem.
We look at another text from Isaiah chapter 40.
A podíváme se do dalšího textu u Izajáše, 40. kapitola.
And verse 22.
Verš 22.
God sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy and spreads them out like a tent to live in.
Ten, který se sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky. Ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.
This verse mentions God's creation of the earth and the heavens.
A tento verš zmiňuje Boží stvoření nebe i země.
And it contrasts God with the inhabitants of creation.
A dochází zde ke kontrastu mezi Bohem a těmi obyvateli země.
The people who live on the earth are described as being tiny compared to God.
A lidé, kteří žijí na zemi, jsou malincí v porovnání s Bohem.
But I'm particularly interested in his description of the creation of the heavens here.
Ale co mě velice zaujalo, je popis nebe.
Yahweh spreads them out like a tent.
Bůh je roztahuje jako stan.
And the Hebrew word used here is the same as was used often to describe the tabernacle.
A to slovo pro stan v ekumenickém překladu závoj je stejné, které je použito pro stavbu stánku.
Perhaps then we should think of the heavens as a tabernacle for Yahweh.
Možná bychom měli přemýšlet o nebi jako o stánku Božím.
A temple for God.
Božím chrámu.
We find a number of similar verses in the Old Testament.
A ve Starém zákoně nacházíme více podobných veršů.
Let's look at one from Psalm 104.
A podívejme se na jeden z žalmů 104.
Psalm 104 is one of the great creation psalms.
A ten žalm 104 je jeden z velkých žalmů o stvoření.
I'm going to read the first four verses.
A přečteme první čtyři verše.
Praise the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. He wraps himself in light as with a garment. He stretches out the heavens like a tent. He lays the beams of his upper chambers on their waters. He makes the clouds his chariot and rides on the wings of the wind. He makes winds his messengers, flames of fire his servants.
Dobrořeč má duše Hospodinu. Hospodine Bože můj, jsi neskonale velký, oděl se s velebnou důstojností, halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Mezi vodami si kleneš síně, s mračem si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru. Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.
I'm particularly interested in the end of verse 2 and the beginning of verse 3.
A obzvláště jsem mě zajímá konec druhého a začátek třetího verše.
He stretches out the heavens like a tent and lays the beams of his upper chambers on their waters.
Rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu, mezi vodami si kleneš síně.
The reference to tent and chambers suggests that the Lord is building a house for himself.
Ty odkazy na stanovou plachtu a na ty síně ukazují, že si zde Bůh buduje dům.
The majority of occurrences of the Hebrew word for tent here refer to the curtain in the tabernacle.
A ten výskyt toho slova pro stan se v drtivé většině odkazuje na tu plachtu v svatostánku.
Verse 2 then suggests that God's house is not the temple in Jerusalem, but the universe.
Takže ten verš 2 odkazuje, ukazuje, že se zde nehovoří o Božím chrámu v Jeruzalémě, ale v celém stvoření.
Some scholars see that as being appropriate for the king of the universe.
A někteří učenci to vidí, že to je velice vhodné pro krále celého vesmíru.
I'd like us also to have a look at Psalm 29.
Tak se podíváme do žalmu 29.
I'm going to read the whole of this psalm.
Přečteme ho celý.
Ascribe to the Lord, O mighty ones, ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the splendor of his holiness. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. He makes Lebanon skip like a calf, Syrian like a young wild ox. The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. The voice of the Lord shakes the desert. The Lord shakes the desert of Kadesh. The voice of the Lord twists the oaks and strips the forests bare. And in his temple all cry glory. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord is enthroned as king forever. The Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace.
Přiznejte Hospodinu, synové Boží. Přiznejte Hospodinu slávu a sílu. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. V nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. Hospodinu hlas burácí nad vodami. Zahřímal Bůh slávy. Hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinu hlas je plný moci. Hospodinu hlas je plný důstojnosti. Hospodinu hlas poráží cedry. Hospodin poráží cedry libanonské. Nutí poskakovat Libanon jak bíčka. Syrion jako mládě jednorožce. Hospodinu hlas křeše plameny ohně. Hospodinu hlas nutí poušť svíjece v křeči. Hospodin nutí svíjece v křeči poušť Kádéš. Hospodinu hlas nutí laně k porodu. Sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá. Sláva. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král na věky. Hospodin dává svému lidu sílu. Hospodin žehná svůj lid pokojem.
Particularly interested in verse 9.
A obzvláště mě zaujímá verš 9.
The voice of the Lord twists the oaks and strips the forests bare, and in his temple all cry glory.
Hospodinův hlas nutí laně ku porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá sláva.
It's not altogether clear what temple is being referred to here.
A není úplně jasné, o jaký chrám se zde jedná.
Some commentators see a reference to the heavenly sanctuary.
A někteří vidí zde odkaz na ten, na tu nebeskou svatyni.
That's suggested by the reference in verse 1 to the mighty ones.
A to naznačuje také ten odkaz v tom prvním verši, který hovoří o těch mocných, v ekumenickém překladu synové Boží.
These are heavenly beings who are called to ascribe glory to the Lord.
Toto jsou nebeské bytosti, které mají Hospodinu přiznávat slávu.
Others think the reference is to the Jerusalem temple.
Jiní si myslí, že se jedná o odkaz na jeruzalémský chrám.
And those who take that understanding point to verse 11 and the reference to God's people.
A oni tomu rozumí na základě 11. verše, kde se hovoří o Hospodinově lidu.
Others, however, see a possible reference to the temple of creation.
Přesto někteří vidí jako možný odkaz na chrám stvoření.
In that case, all of creation shouts God's praise.
A v každém případě celé stvoření volá sláva.
And that interpretation is in keeping with verse 10.
A tento výklad, toto porozumění je v souladu s desátým veršem.
The Lord is described as sitting enthroned over the flood.
Hospodin zde sedí nad potopou.
He sits over the seas rather than over the ark of the covenant in the temple.
Takže on zde sedí nad těmi vodami, než v chrámu nad archou úmluvy.
The central section of the psalm adds weight to that interpretation.
A také ta ústřední pasáž žalmu podporuje tento výklad.
From verse 3 to verse 9 we see the voice of the Lord active.
Od 3. do 9. verše vidíme aktivní Hospodinův hlas.
The voice of the Lord is powerful throughout the whole of creation.
Hospodinův hlas je mocný skrze celé stvoření.
For example, in verse 3, the voice of the Lord is over the waters.
Ve verši 3 vidíme, že ten Hospodinův hlas je nad vodami.
In these verses, the voice of the Lord is seen to be powerful throughout all of creation.
A vidíme, že to ten Boží hlas je mocný skrze celé stvoření.
It's active in the skies.
Je aktivní na obloze.
It's active over the waters.
Také je aktivní nad vodami.
It's active on the land through the forests and deserts.
Také na zemi, v lese, mezi zvířaty.
It's active outside of Israel.
Je aktivní mimo Izrael.
It looks as if verse 9 points to creation as a temple.
Takže se zdá, že ten devátý verš odkazuje na chrám ve smyslu celého stvoření.
In his temple all cry glory.
V jeho chrámu vše volá sláva.
Glory seems to be creation's response to its king.
Sláva je ta odpověď stvoření na svého krále.
I want to go on to consider some other evidence for the view that creation is a temple.
A chtěl bych pokračovat v dalších důkazech v tom, že stvoření je chrámem.
Throughout the scriptures, whenever a temple for God has been completed,
a v písmu, kdykoliv byl chrám dokončen,
the glory of God then comes to fill the temple.
Tak přichází Boží sláva a naplňuje ten chrám.
We see this first of all with the tabernacle.
A to vidíme nejprve při svatostánku.
We can read it in Exodus chapter 40.
A můžeme to číst v Exodu ve 40. kapitole.
At the end of verse 33 we read that Moses finished the work.
A na konci 33. verše čteme, že Mojžíš dokončil své dílo.
And then in verse 34 we read the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled upon it and the glory of the Lord filled the tabernacle.
A dále čteme ve verších 34 a 35. Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť nad ním přebýval oblak a příbytek naplnila Hospodinova sláva. 40. kapitola 2. Mojžíšovi, verše 34 a 35.
We find something similar with the temple that Solomon built.
A také vidíme něco podobného při chrámu, který postavil Šalamón.
We read of that in 1 Kings chapter 8 from verse 10.
A čteme o tom v 1. královské v 8. kapitole.
When the priests withdrew from the holy place, the cloud filled the temple of the Lord. And the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled his temple.
A jsou to verše 10 a 11, 8. kapitola 1. královské. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva.
We find a similar thing again in Ezekiel chapter 43.
A podobnou událost vidíme u Ezechiela v kapitole 43.
In these closing chapters of Ezekiel, the prophet had a vision of a new temple in the future.
A v těchto posledních kapitolách Ezechiele má prorok vizi toho budoucího chrámu.
And in part of that vision he saw the glory of God returning.
A jako součást těch vizí viděl návrat Boží slávy.
We read about that in chapter 43.
A o tom čteme v té kapitole 43.
Then the man brought me to the gate facing east, and I saw the glory of the God of Israel coming from the east. His voice was like the roar of rushing waters, and the land was radiant with his glory. The vision I saw was like the vision I had seen when he came to destroy the city, and like the visions I had seen by the Kabar River, and I fell face down. The glory of the Lord entered the temple through the gate facing east. Then the Spirit lifted me up and brought me into the inner court, and the glory of the Lord filled the temple.
Takže čteme verše 1 až 5. Pak mě zavedl k bráně směřující na východ. A hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mnohých vod a země zářila jeho slávou. Vidění, které jsem nyní uviděl, se podobalo vidění, které jsem viděl, když přišel zničit město. A také tomu vidění, které jsem viděl u průplavu Kebaru. I padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila do domu branou s průčelím na východ. Duch mě zavedl a uvedl mě do vnitřního, duch mě zvedl a uvedl mě do vnitřního nádvoří. A hle, Hospodinova sláva naplnila dům.
When we come into the New Testament, we see the same pattern.
A když se dostáváme do Nového zákona, tak vidíme stejný vzor.
In John's Gospel, chapter 1 and verse 14.
A v Janově evangeliu, první kapitole, 14. verši.
John tells us that the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth.
Čteme ve 14. verši. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy.
Jesus is the temple of God.
Ježíš je Božím chrámem.
Filled with the glory of God.
Naplněný Boží slávou.
His disciples recognized that.
A jeho učedníci toto rozpoznali.
The final example of this is in Revelation 21.
A dalším posledním odkazem, který budeme číst, je ve Zjevení 21.
And we can read at verse 10.
Desátý verš.
And he carried me away in the spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God. It shone with the glory of God.
Takže verš 10 a část 11. verše. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak se sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou.
So throughout scripture every temple is filled with the glory of God.
Takže skrze celé písmo vidíme, že každý chrám je naplněný slávou.
That is the purpose of temples.
To je záměr chrámu.
When we come to creation, there's no explicit mention of the glory of God filling the temple of creation in Genesis 1.
A když se dostáváme ke stvoření do Genesis 1, tak zde není nějaký explicitní výraz popisující jeho slávu přítomnou.
But there are indications of this in other places in the Old Testament.
Ale jsou zde náznaky o tom, že tomu tak bylo na jiných místech Starého zákona.
A couple of passages look forward to the glory of God filling the earth.
A některé pasáže hovoří o budoucím naplnění slávou země.
At least in these passages prayer is made that would happen.
A při nejmenším v těchto pasážích se hovoří o tom, že se to stane.
The first of these is Habakkuk.
A první pasáž, kde o tom čteme, je u proroka Habakuka.
Habakuk chapter 2 and at verse 14.
Habakuk, druhá kapitola, verš 14.
For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea.
Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře.
Another example is in Psalm 72.
Další příklad je v Žalmu 72.
At verse 18.
18. verš.
Praise be to the Lord God, the God of Israel, who alone does marvelous deeds. Praise be to his glorious name forever. May the whole earth be filled with his glory. Amen and amen.
Verše 18 a 19. Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele. Jedině on koná divy. Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno. Celou zemi nech naplní jeho sláva. Amen, amen.
There are at least two texts that indicate that the earth is already filled with the glory of God.
A jsou přinejmenším dva texty, které hovoří o tom, že země je již nyní naplněná slávou.
The first of these is in Numbers chapter 14.
A první je v Numeri kapitola 14.
Verse 21 and verse 22.
Verše 21 a 22.
Here the Lord is responding to his rebellious people.
A zde Hospodin reaguje, odpovídá svému spornému lidu.
Nevertheless, as surely as I live, and as surely as the glory of the Lord fills the whole earth, not one of the men who saw my glory and the miraculous signs I performed in Egypt and in the desert, but who disobeyed me and tested me 10 times, not one of them will ever see the land I promised on oath to their forefathers.
Takže verše 21 a 22. Avšak jakože jsem živ, Hospodinova sláva naplní, v ekumenickém překladu a v anglické verzi naplňuje, celou zemi. Proto žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, jež jsem učinil v Egyptě i na poušti a pokoušeli mě už aspoň 10krát a neposlouchali mě.
The other text is Isaiah chapter 6.
Další text je Izajáš 6. kapitola.
And verse 3.
Třetí verš.
It's part of the vision that Isaiah saw at the time of his call.
A to je část toho vidění, které měl Izajáš při svém povolání.
He saw the Lord seated on a throne.
On vidí Hospodina usazeného na svém trůnu.
He tells us that in verse 1 that the train of his robe filled the temple.
A on hovoří o tom, že lem jeho roucha naplňoval chrám v prvním verši.
Then he saw the seraphim and heard their song.
Potom on viděl serafiny a slyšel jejich píseň.
Verse 3. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory.
Verš 3. Volali jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy.
You notice the parallel at work in this verse?
A vidíte tu paralelu v tomto verši?
The train of God's robe fills the temple.
Lem jeho roucha naplňuje chrám.
The glory of God fills the earth.
A sláva Hospodina naplňuje zemi.
Seems to be a further connection between creation and temple.
A to je dalším důkazem spojení mezi stvořením země a chrámem.
And there are other verses in the Old Testament that speak of God or his love filling creation.
A jsou další verše ve Starém zákoně, které hovoří o naplňování země jeho slávou a jeho láskou.
It does look, therefore, as if the earth was regarded as a temple in which the glory of God was manifested.
Takže se zdá, že země byla považovaná jako místo, jako chrám, který byl naplňován jeho slávou.
That seems to be the case at least in some Old Testament traditions.
A přinejmenším to je případ v některých těch starozákonních tradicích.
In others, the filling of the earth with the glory of God is reserved for the future.
A v jiných, na jiných místech se hovoří o tom, že to je věc budoucnosti, kdy bude země naplněná slávou.
These two views are not necessarily contradictory.
Ale tyto dva pohledy si nemusí nutně odporovat.
It may be significant that those who speak and sing of the glory of God already filling the earth.
To může, je to může být tak, že ti, kteří již zpívají o té chvále, že sláva naplňuje zemi,
are the seraphim in Isaiah 6,
jsou ti serafíni u Izajáše 6,
and the Lord in Numbers 14.
A Hospodin v Numeri 14,
heavenly spiritual beings,
nebeské duchovní bytosti.
Habakkuk's prayer, therefore, is that what is already known in heaven may be.
Habakkuk ve své modlitbě popisuje to, co již je známé v nebi.
That may become common knowledge on earth at last.
Že to se nakonec stane tím všeobecným poznáním na celé zemi.
One further argument is from the closing chapters of Revelation.
A dalším takovým zdůvodněním je z těch posledních závěrečných veršů Zjevení.
There John sees a new heaven and a new earth.
Jan zde vidí nové nebe a novou zemi.
That language is looking back to Genesis 1.
A tento jazyk nás odkazuje nazpět do Genesis 1.
John also saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God.
A Jan také viděl to nové svaté město sestupující z nebe, nový Jeruzalém.
We're told in verse 22 of chapter 21.
A v kapitole 21, verš 22.
That John did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple.
Tak čteme o tom, že Jan neviděl chrám, protože tím chrámem byl Bůh a beránek Boží.
Nevertheless, there is a sense in which the whole city can be regarded as a temple.
Ale přesto my můžeme chápat jako chrám celé to město.
One indication of this is that it is the dwelling place of God.
A jeden z těch důvodů je, protože to je místo přebývání Boha.
Verse 3, I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and he will live with them.
Ve třetím verši čteme, a slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a on bude jeho lid.
Also the dimensions of the city correspond to the dimensions of the holy of holies in the temple.
A také ty rozměry toho města korespondují s rozměry svatyně.
Throughout these closing chapters of Revelation,
a v těchto posledních kapitolách knihy Zjevení,
one gets the sense that the holy city embraces the whole of the new earth.
Nabýváme dojmu, že toto svaté město pohlcuje celou tu zemi.
With so many connections between these chapters and the opening chapters of Genesis.
A je zde mnoho spojení mezi těmito kapitolami a těmi prvními kapitolami Genesis.
It's likely that already in Genesis 1.
A zdá se velice pravděpodobné, již v Genesis 1.
The Old Testament saints had at least some inkling that the creation was a temple.
Že je zde ve starém zákoně jsou již náznaky toho chrámu.
The dwelling place of God with humanity.
A to je místo Božího přebývání s lidstvem.
And we'll take a break there.
A zde si dáme přestávku.